поїхав.
Передаємо за проїзд.
Треба людей просто запхати в підземні переходи.
Автомобіль має втратити свою пріоритетність.
Міфічні урбаністи.
Це неминуче.
Чудово. Якщо питання подкасту «Ринок вирішить», то ні, не вирішить. Привіт. Це подкаст «Ринок вирішить» і я його співведучий Павло Федоров, аналітик CEDES. У цьому подкасті ми говоримо про те, якими є наші міста, чому вони такі та як капіталізм впливає на них. Цей епізод буде про тему, яка разом з міським дизайном найчастіше асоціюється із так званою популярною урбаністикою. Якщо почитати український інтернет, то саме міфічні урбаністи найчастіше винні в тому, що вулиці українських міст стоять в пробках. Чому це насправді не так і що з цим треба робити для покращення мобільності, поговоримо сьогодні з гостем Денисом Молякою.
Привіт. Привіт, Павло.
Денисе, розкажи трохи про себе, чим ти займаєшся, як ти прийшов в цю тему.
Я приблизно 5 років, може навіть 6, працюю в сфері міського розвитку, в проєктах міського розвитку, проєктним менеджером, координатором, ну або іноді консультантом. Останні 3 роки займаюся професійно міською мобільністю. Щодо цього був велоактивістом. По суті, я прийшов в цю сферу з велосипедного активізму. Зараз я працюю в одній з міжнародних організацій, яка також займається в Україні розробкою стратегічних транспортних документів, інфраструктурними проектами. Я її тут не представляю, тому озвучувати не буду. І ну, мені цікава ця сфера була завжди. Я стикаюся з проблемами мобільності кожного дня, і я пересуваюся містом переважно на велосипеді і пішки. Тому я не просто там як експерт цій сфері, я б себе, може, експертом і назвав. Я як користувач, який намагається своєю професіональною і громадською діяльністю змінити парадигму в українській мобільності в містах на більш сталу. Я також був проєктним менеджером при розробці плану сталої міської мобільності міста Миколаєва в 2018 році. Це було перше місто, яке за свій кошт замовило розробку такого стратегічного документу.
Чудово, чудово. Ти часом кажеш мобільність, часом транспорт. Розкажи, будь ласка, для наших слухачів та слухачок, у чому відмінність і про що йде мова? Бо в медіа або якомусь популярному дискурсі це часто якісь речі, які плутають між собою, або просто використовують як якісь взаємозамінні.
Так, ці терміни вважають синонімами дуже часто. Деякі люди вже взагалі думають, коли чують мобільність, що це якось пов'язано з мобільним зв'язком. Насправді, ну, транспорт, термін транспорт означає скупність інфраструктурних або технічних засобів для переміщення. Переміщення людей, товарів. По суті, це там дороги, автомобілі, тролейбуси, трамваї, поїзд. Ну, все, що технічне і що дає можливість переміщати або пересувати людей, речі. А мобільність – це такий термін означає щось більш ширше. Це, в першу чергу, про спроможність переміщатися. Мобільність – це можливість там, людини поїхати кудись, переміститися, отримати доступ до певних сервісів, послуг, поїхати, попасти та, на роботу, на навчання, на дозвілля. І мобільність має бути, в першу чергу, доступною. Тобто, людина має отримати можливість пересуватися різними видами транспорту, і це має бути доступно як з економічної точки зору, так і з фізичної. Тобто будь-яка людина – це дитина, або людина маломобільна, або людина з низьким рівнем доходу має можливість переміщатися і отримувати ті послуги, сервіси, які вона хоче. Саме мобільність – це про це. Це про спроможність людей переміщатися. Тому транспорт – це спосіб досягнення мобільності. Один з елементів, який дозволяє людям бути мобільними.
Угу. Транспорт – це такий засіб, який якраз підвищує цей доступ і спроможність дістатися до якихось благ і послуг.
Основний елемент мобільності – це досягнення мобільності – це транспорт. Тому що без транспортної інфраструктури ну, неможливо уявити собі мобільність у місті. Але, на мій погляд, на мобільність також впливає міське планування, архітектура. Uh-huh. І як саме міські чиновники, міські планувальники приймають рішення щодо організації міського простору. Це також впливає на мобільність. Тому транспорт – це не єдиний спосіб досягнення якісної мобільності в місті.
Ну, попросту людям, в принципі, може не виникати в них така потреба, що вони мають кудись їхати, бо ці блага і послуги будуть десь до них доступніші, ближче до них, і вони зможуть туди дійти, там, не знаю, пішки чи якось так.
Так, так. Ну, умовно кажучи, при там деяких планувальних рішеннях людина може не скористатися громадським транспортом, а піти пішки і скористатися іншим режимом мобільності. Хоча, коли вона буде йти до місця призначення, вона буде йти по пішхідній доріжці, по тротуару. Це також транспортна інфраструктура, ну, на мій погляд. Але плануванням можна впливати на мобільність, на доступність. Тобто, якщо якісь сервіси і послуги будуть знаходитися біля місця проживання людини, то їй не треба буде їхати через все місто, і вона буде більш мобільною, тобто матиме можливість отримати послугу чи сервіс значно швидше і ближче, без витрат часу і грошей.
Я б хотів ще тут, ти сказав, коли про те, що от планування – це один із засобів також досягнення цієї мобільності. В цьому подкасті я неодноразово говорив про те, що міський простір – це такий продукт життя суспільства, і він буде завжди неодмінно відображати те, як саме це суспільство живе, як воно організовано. Але водночас він також потім впливатиме на поведінку і якісь практики цього суспільства. Ну, якщо там просто то... Якщо ми, в принципі, будуємо більше доріг для автомобілів, то в майбутньому можемо чекати більше цих автомобілів на цих дорогах. І відповідно, як там архітектура є відображенням якоїсь політики щодо будівництва або земельної політики наяву, так і, в принципі, оці транспортні якісь речі, вони, напевно, будуть відображати політику щодо мобільності, правильно?
Так, звісно. І в наших містах ми бачимо домінування автомобільного транспорту, і це також результат політики транспортної, але не тільки транспортної, на мій погляд, це і результат там, екологічної, економічної, культурної політики, соціальної. Тобто те, як ми переміщаємося містом, те, як організована наша мобільність, це результат рішень політичних, різних політик. І, на мій погляд, ми вже стикаємося з тим, що ця політика ну, не дуже ефективна, і насправді суспільство зазнає великих збитків саме через незбалансовану транспортну політику.
Мені подобається, що ти часто кажеш слово «політика», і це, мені здається, одна з таких ключових якихось речей, бо часто в якихось... не знаю, дописах або замітках, або взагалі в дискусіях, я бачу це транспортне питання, як питання таке, яке подається ніби воно технічне. Ніби це щось, що ми можемо там просто краще порахувати, або краще організувати, купити більше якогось рухомого складу, або ще щось таке. А натомість мені подобається, як ти політизуєш це, і виглядає ніби на те, що, власне, а хто куди буде їхати і для чого. То це mm-hmm. також, мабуть, якась частина політики щодо мобільності.
Ну, я з тобою погоджуюся, тому що технічні рішення – це результат політичних рішень. Mm-hmm. Для підвищення мобільності або взагалі для міської мобільності можна брати різні підходи і, наприклад, фінансувати, інвестувати в різні режими мобільності. Там, в громадський транспорт, в автомобільну інфраструктуру, в навігацію, в мікромобільність. І все це технічні рішення. Але пріоритизація цих рішень, бюджетна політика, по суті, формування бюджету, розподіл бюджетних коштів – це політичні рішення. І політики, по суті, обирають ті чи інші технічні рішення, які існують в світі для задоволення потреб в мобільності. Але потреби у людей різні, у різних категорій населення потреби різні. І якщо ми пріоритизуємо один вид транспорту, наприклад, автомобільний, то вигоду з цього отримують переважно автомобілісти. Але, на мій погляд, при незбалансованій транспортній політиці навіть автомобілісти врешті-решт будуть потерпати від цього дисбалансу. І вже потерпають, як ми бачимо.
Угу. Мені ще подобається, що от, власне, політизація цього питання, вона дає нам шанс якраз на зміни, бо, в принципі, політики, вони, ну, такі, які можна змінювати. Якщо ми бачимо, що якась політика не спрацьовує або спрацьовує так, що від неї там те, що ти кажеш, потерпає більшість або значна частина якихось груп, то, в принципі, ці політики можна змінювати. І з одного боку, я кілька хвилин тому казав про те, що ті якісь політики щодо мобільності, вони формують простір на роки, а з іншого боку, ми можемо дивитись на якісь там Амстердам чи Копенгаген і розуміти, що там ще кілька десятиліть тому там, в принципі, була та ж сама автомобілізація, що і ми можемо спостерігати на багатьох вулицях українських міст сьогодні.
Угу. Ну, на мій погляд, дуже багато чого залежить від соціального запиту, від людей, які обирають людей, які формують ці політики. І якщо ми розглянемо, як ти згадав, приклад Амстердама чи Копенгагена, якщо подивитися на архівні фото, то насправді не так давно, наприкінці 20-го сторіччя, ці міста дуже нагадували Київ або Одесу або Харків сьогоднішні. І вони спромоглися дуже швидко змінити цю транспортну парадигму і пріоритети в транспортній політиці. Я не можу сказати, що зміни в матеріальному просторі відбулися дуже швидко. Мабуть, на те, щоб змінити Амстердам чи Копенгаген, пішло мінімум покоління. Угу. Але саме зміна цих пріоритетів відбулася значно швидко в результаті декількох факторів. Це і нафтова криза, через яку використання автомобільного транспорту стало значно дуже, дуже дорогим. Але і також на це вплинуло величезне соціальне невдоволення жителів міст саме через небезпеку пересування містом, через велику кількість аварій, через велику кількість загиблих і травмованих дітей на дорогах, через шкідливі викиди, через шумове забруднення. Тобто люди усвідомили, що в місті стає нестерпно, і почали протестувати, і почали вимагати зміну в парадигмі транспортної політики. І їм вдалося вплинути на владу, яка почала пріоритизувати громадський транспорт і велосипедний рух. І, ну, багато хто думає, що це такий якийсь радикальний формат, що в цих містах взагалі немає автомобілів, або що ціллю стає повне уникнення і позбавлення від автомобілів, але це не так. Мова йде просто про більш справедливе, прагматичне, ефективне з багатьох точок зору використання міського простору, бюджету і про більш справедливе місто.
Мені подобається ця теза «справедливе місто». Це щось, що ми в своїй роботі часто пропагуємо таку ідею і якраз про пріоритизацію, умовно, найвразливіших груп, бо, як ми говоримо, от мобільність – це щось, що, знову ж таки, усі мають право на цю мобільність, вона має бути доступною, і доступ до різних благ і послуг, він також має бути відкритий для дуже різних груп, а не лише для людей, які здатні купити та обслуговувати своє власне авто. Коли ти говориш про зміну парадигми і оці всі проблеми перелічуєш, з одного боку є оці всі проблеми. З іншого боку, проблеми, які я чую про транспорт в Україні, це часто про те, що там, я не знаю, ми стоїмо в заторах, або треба будувати якось більше розв'язок чи ширші дороги. Розкажи про от як формулюються проблеми у сфері мобільності, чи це, точніше, у сфері транспорту, чи, можливо, вони по-різному формулюються у цих двох різних штуках?
Ну, те, що я бачу в Україні, місто, по суті, ну, не управляє мобільністю. Місто намагається адаптуватися на зростаючу автомобілізацію, на збільшення кількості машин. Тобто це дуже таке, ну, нестратегічне мислення і управління. Це гасіння пожеж. В нас зростає кількість автомобілів в місті, тому чиновники вирішують, що треба інвестувати більше грошей в автомобільну інфраструктуру. Чому це несправедливо? Наприклад, в Києві, який зараз знаходиться на другому місці в Європі по заторах, по кількості заторах.
Странах.
Вже в друге місце, хоча там десь навесні ще було третє. Витрачає найбільше грошей саме на в бюджеті транспортному, на транспортну інфраструктуру, на будівництво розв'язок, мостів. І водночас щоденно в місті лише 30% переміщень відбувається до 30% на автомобілях. Більшість все ж таки людей переміщається пішки або на громадському транспорті. Але на інфраструктуру громадського транспорту і пішохідного витрачається значно менше коштів. Я не можу зараз привести конкретні цифри. Це можна переглянути в програмі соціально-економічного розвитку в бюджеті міста. Ну і це призводить до такого порочного кола, vicious circle автомобілізації. В нас стає більше автомобілів, ми фінансуємо, інвестуємо більше грошей в автомобільну інфраструктуру, намагаємося якось задовільнити цей невгамовний попит, і на якийсь час це допомагає, на дуже короткий, потім знову більше автомобілів. І ніколи неможливо задовільнити попит на автомобілі, його необхідно лише стримувати. І дуже добре, що в стратегії Києва, насправді, там в головному стратегічному документі є ціль, яка передбачає навіть зменшення автомобілокористування. Але вона, на жаль, досить, ну, вона, на жаль, декларативна, і якщо подивитися на реальні рішення, то відбувається все трошки навпаки. Можливо, це також продиктовано соціальним таким запитом, і люди, да, в нашій культурі все-таки вважають автомобіль чимось статусним, і дійсно навіть ті люди, які не мають автомобіля, не переміщаються на автомобілі, вони його хочуть, і тому чиновники орієнтуються якби на ці бажання.
Давай поговоримо ще трохи про цей автомобілоцентризм, і ми в якихось епізодах часом там розвінчуємо міфи, можемо спробувати розвінчити якісь міфи, бо, наприклад, ти от казав, що всього лише там третина приміщень – це автомобілі, натомість я часто чую такі аргументи. Часто якийсь аргумент – автомобілісти платять податки, вони платять, вони якраз фінансують будівництво та ремонт доріг, а дорогами користуються всі, в тому числі велосипедисти, хоча велосипедисти нічого не приносять, власне, там, до бюджету, або якісь такі речі. Або коли ти кажеш, типу, там, будівництво розв'язок не вирішує проблем. Які ще ти, не знаю, зустрічаєш такі меми, які насправді варто нашим слухачам та слухачкам забути просто як такі, які несправедливі там попросту. Будівництво ширших доріг не вирішує якихось проблем або ще щось.
Справді я чув такий міф про те, що автомобілісти через паливний акциз оплачують транспортну інфраструктуру і дороги. Насправді це стосується, ця політика часто змінюється, але вона переважно стосується доріг міжміських. Що стосується міських доріг, то вони будуються, ремонтуються, реконструюються за бюджет, який наповнюють всі платники податків, а не автомобілісти. І що ще, на чому я хотів наголосити, це Насправді не те, що ніхто не враховує автомобільні екстерналії. Екстерналії – це такий економічний термін. По суті, це збитки, які несуть громадяни, які, ну, якщо простою мовою, не використовують автомобільний транспорт. Тобто, якщо людина обирає автомобільний транспорт, вона їде на ньому, то вона наносить збитки іншим людям, не прямі, наприклад, через забруднення повітря.
Та й собі, зрештою, теж.
І собі теж, але, ну і собі теж, але іншим також. І, по суті, люди, які, ну, вона отримує вигоду через те, що вона їде на автомобілі, а інша людина ніякої вигоди через це не отримує. І, але ця людина несе збитки, вона там більше хворіє, вона страждає через неякісний міський простір, через те, що вона може бути травмована в аварії, і держава також через оподаткування утримує, наприклад, сферу охорони здоров'я і несе ці збитки через те, що треба там або лікувати людей, або люди менше живуть і необхідно багато грошей витрачати на лікування, або там когось збивають насмерть, або через неякісний міський простір, та, також ми несемо збитки. Це ніхто не враховує, і тому насправді необхідно було б підвищувати якесь податкове навантаження на автомобільний транспорт, акцизи, там якісь пошліни, та, митні. Тому що зараз от ми бачили всі, що стається, коли цього не відбувається, ця вся історія з бляхами, коли Україну просто заполонили. Багато хто радів цьому, і насправді це зрозуміло, тому що, ну, в людей є якась певна життєва програма, в якій автомобіль є обов'язковим. Тому люди їх хочуть. Але якщо не стримувати це через якісь мита, то автомобілі просто стають проблемою. Вони не є рішенням проблем мобільності, вони стають проблемою мобільності. Це те, що ми бачимо зараз і в Києві. Тобто, коли люди витрачають в середньому півтори години, щоб дістатися на роботу на автомобілі, ну це вже є проблемою насправді.
Одна з речей, які ти казав, це про забруднення повітря. І тут хочу згадати, що в Києві саме викиди від автомобілів є якраз такою домінуючою причиною якраз забруднення повітря. Але інше, що ти згадував, наприклад, це про потенційні аварії, ДТП і так далі. І тут є ще якісь такі два напівмями. Це те, що насправді треба людей просто запхати в підземні переходи, щоб машини їхали швиденько, і тоді вони не будуть сидіти в пробках по півтори години. А інше – це те, що якраз, власне, обмеження швидкості не працюють, і це створює пробки. Люди стоять дуже довгий час в якихось заторах, там, де вони могли б собі швидко проїхати, і все.
Ну, щодо підземних переходів, це така модерністська практика 20-го сторіччя і Радянського Союзу. Дійсно, тоді міські планувальники вважали, що це допоможе зробити приміщення людей, автомобілів більш комфортним, знизить кількість аварій. Але насправді, як показала практика і історія, це не так. Навіть в місцях, де є підземні переходи, людям дуже незручно туди спускатися, вони витрачають час. Тому багато хто намагається перебігти по поверхні, і цього дуже важко уникнути. Ці люди попадають в аварії, і в результаті рівень безпеки не підвищується. Також від підземних переходів, які в Україні дуже часто не інклюзивні, спроєктовані на відповідно до універсального дизайну, ними дуже важко користуватися маломобільним категоріям населення, яких є насправді може бути більше 20%. Тому вони не вирішують проблеми мобільності, вони ускладнюють. Щодо швидкості, то то також, чим вища швидкість, чим більше дозволена швидкість, тим більше небезпека, як для самих автомобілістів, так і для пішоходів. Але, на жаль, от в нас в Києві, та, і в Україні за новими правилами, ну, вже 2 роки, як максимально дозволена швидкість 50 кілометрів, але велика проблема в тому, що саме дороги і вулиці проєктувалися під швидкості 80 і вище. Uh-huh. Тобто, суто обмеженням швидкісного режиму неможливо змусити людей їхати повільніше, тому що сама дорога їх спонукає їхати швидше. Так проєктували, і з цим треба щось робити, треба впроваджувати засоби примусового зниження швидкості, фотофіксацію перевищення швидкості. Тоді це матиме певний результат. Є ще певний міф про те, що за великої дозволеної швидкості на автомобілі можна швидше доїхати з точки до точки. Але насправді більша швидкість при такій великій кількості машин, вона навпаки заважає цьому. Це навпаки сприяє заторам. Потік автомобільний стає нерівномірний, десь автомобіліст розігнався, потім йому треба різко там загальмувати через якусь перешкоду. Автомобілі ззаду починають також гальмувати, і все це призводить до створення заторів. Або на великій швидкості дистанція між автомобілями значно більша, ніж при швидкості там 50 і нижче. Тобто потік розтягується, і це також не сприяє швидкому переміщенню з точки А в точку Б. Якщо вночі, звісно, коли автомобілів взагалі немає на дорозі, то це працює. Але коли це година пік, наприклад, то, звісно, це тільки ускладнює транспортну ситуацію.
Ще тоді ми можемо поговорити про, наприклад, якісь інші міфи, не тільки довкола автомобілів, там про те, що там громадський транспорт неефективний, він, в принципі, не здатен бути таким, бо треба підвищити тарифи, а люди не готові платити, щоб це було там, як, я не знаю, часом чую якісь такі речі, як, ну, для того, щоб зробити, як в Європі, ви подивіться на їх тарифи і потім порівняти їх з київськими. Київські тарифи треба підняти в рази для того, щоб це забезпечити. Чи це має якийсь сенс, чи насправді, не знаю, громадський транспорт і Європа – це насправді про субсидування цього громадського транспорту, а не доходи від якихось квитків?
Дійсно, існує міф про те, що громадський транспорт має бути самоокупним, прибутковим, і комунальні підприємства міські з громадського транспорту мають ще й заробляти і приносити якийсь прибуток в міський бюджет. Це все, звісно, нісенітниця, і це й неможливо. І в розвинених країнах всюди громадський транспорт субсидується, і гроші, які отримують комунальні підприємства або приватні підприємства-перевізники за продаж квитків, вони покривають лише частину витрат операційних цих підприємств. І з бюджету міста або навіть з державних бюджетів субсидується і фінансується утримання, модернізація, розвиток громадського транспорту. Тому що, ну, це основний елемент життєдіяльності міста, і тут немає йти мова про те, що про отримання прибутку з цього, ну, містом. Звісно, приватні перевізники мають заробляти, але в Україні приватні перевізники, які дійсно отримують прибуток, і їх робота прибуткова, які не субсидуються з бюджетів, надають дуже низькоякісні послуги. Тобто всі наші маршрутки в регіонах, в містах, де ми сплачуємо готівкою, водію передаємо за проїзд, це дійсно там прибутковий бізнес. Перевізники отримують і водії якийсь прибуток, місто нічого не доплачує там за перевезення пільгових пасажирів або, ну, взагалі не доплачує. І тому якість саме така. Якісний громадський транспорт справді дуже дорогий, і без допомоги міського бюджету, бюджетів міст, неможливо підвищити якість. Тому це справді міф. Якщо взяти будь-яке місто Європи, то орієнтовно в середньому там третина лише витрат цих підприємств перевізників покривається з продажу квитків.
Я коли готувався до цього епізоду, то прочитав кілька матеріалів одного дослідника, який вчився на тій же програмі, що я, і він якраз пише про цей безквитковий, безкоштовний транспорт, в якому люди не платять за квитки. В нього досить така багата географія, тобто він поїздив і по французьких якихось містах, і безумовно в Талліні пожив якийсь час, але також в Китаї, в Чэнду їздив туди. І загалом пише він, що близько 100 міст в Європі зараз мають таку схему, і більшість цих міст – це насправді якісь такі міста, про які ніхто ніколи не чув. Тобто там 20 польських міст з населенням близько 100-200 тисяч людей. Це якісь приблизно наші обласні центри запровадили таку політику. А от звідки цифра оця про третину? В Талліні якраз доходи від продажу квитків. Вони були третина від загальних надходжень транспортних підприємств, але в них інший був такий економічний вихід від цього, завдяки тому, що вони, по-перше, скоротили витрати на, умовно, там, всі ці машини, які продають квитки, там, і роботу іншу довкола них. Плюс в них була система того, що більше людей зареєструвалося в Талліні, щоб користуватися цим безкоштовним транспортом. Вони платять там податки, які в рази просто перевищують потенційні доходи від квитків, які інакше б отримали. Але давай тоді стрибнемо до наших реалій і те, що наші маршрутки, вони не їдуть, а міста стоять у заторах. Чому такий жахливий громадський транспорт? І... Бо дійсно, дивлячись на нього часом, цілком собі раціональна поведінка – це купити авто і хай навіть стояти в машині, але з кондиціонером і в комфорті.
Ця ситуація сформувалася через те, що місто майже ніяк не впливає на цей ринок перевезень, і міста вирішили, що ринкова політика сама себе врегулює.
Угу.
Але, на жаль, це не так. Тобто, щоб якось зрушити з мертвої точки ситуацію з транспортом в містах, необхідно, щоб міста переходили на закупівлю транспортної роботи у підприємств-перевізників. Тобто, щоб місто укладало договори з перевізниками, як муніципальними, так і приватними, на конкретний розклад, на конкретні маршрути.
Чекай, а зараз хіба не так? Вони їздять там по якомусь розкладу і маршрути розподілені між ними. Що вони роблять зараз не так?
Перевізникам просто невигідно їздити по маршрутах, які для них збиткові і на яких мало пасажирів. Вони конкурують на дуже привабливих таких маршрутах. Це переважно там центральні проспекти, якісь центральні вулиці, де вздовж яких дуже багато точок тяжіння, робочих міст, житла. Є райони, які, на яких транспортний попит менше, але там все одно живуть люди, там все одно відбувається якась активність, якесь міське життя. І ці райони просто починають деградувати через те, що перевізникам невигідно туди спрямовувати свій рухомий склад, і вони навіть не подаються на конкурси, які проводять міста, тому що для них це невигідно. І ну, переважно відбувається так, що місто оголошує конкурс на різні маршрути, і перевізники починають конкурувати за вигідні маршрути. Невигідні якимось чином покриваються приватними комунальними перевізниками або взагалі залишаються без нормального транспортного сполучення. Міста ніяк не планують свою мобільність. Ну, це узагальнення, звісно, деякі зрушення в цьому вже в Україні є, але тобто сучасна транспортна політика в містах передбачає прибутковість перевізників, як комунальних, так і приватних. В результаті ми бачимо конкуренцію на більш привабливих маршрутах, і ми бачимо водночас, що неприбуткові маршрути, вони не задовольняється на них транспортний попит. І люди, які живуть вздовж вулиць, які не є привабливими для перевізників, по суті, виключаються і втрачають якісну транспортну послугу. Так не має бути. Тобто потреба в транспорті, в мобільності універсальна, тому навіть ті міські райони, які не є прибутковими для перевізників, мають бути забезпечені транспортом. І це має бути реалізовано завдяки сприянню муніципалітету і субсидуванню тих маршрутів, які маршрутів в ці райони. Саме тому транспорт не може бути прибутковим, тому що далеко не всі маршрути є привабливими для перевізників.
Ну, мені подобається ця теза, вона якось співзвучена трохи із тим, про що ми говорили в епізоді про житло, що мобільність – це якесь таке всезагальне благо, доступ до якого є настільки важливим, що, в принципі, покладатися на ринок і оцю взаємодію попиту і пропозиції не варто. І очевидно, що потреба є часто ширшою, ніж оцей попит, якийсь платоспроможний.
Тобто ми ж не ставимо під питання доступ до води. Тобто це універсальна потреба. Так само було б дивно вважати, що вуличне освітлення нічне має бути десь пріоритизовано, тому що там воно прибуткове, а десь має бути темно, тому що там люди, наприклад, менше платять за це освітлення. Або ліфти в будівлях. Тобто, ну, було б, мабуть, дивно, якби там треба було платити за ліфт, кидати якусь монетку. Бо... Але, от, по суті, в транспорті відбувається саме так. Але будівля буде ефективною, там офісна, наприклад, якщо ліфти працюють, і вони працюють саме через те, що ця будівля є ефективною, і ті, хто працюють, там платять якусь оренду, якісь податки. І, ну, нас не викликає подиву те, що ліфти безкоштовні.
Наша звукорежисерка Катя помирає від сміху просто, бо оці безкоштовні і платні ліфти – це насправді теж такий мем. В Києві є один із ЖК, в якому, оскільки це все ще будівельний майданчик, бо він не введений в експлуатацію, ліфти насправді також є платними і треба поповнювати спеціальну карту, з якої щоразу, коли користуєшся ним, знімається якась сума за те, щоб піднятися.
Вау.
Оце, мені здається, такі, знаєш...
Давайте не будемо підкидати таких ідей.
Ідеальний попит і пропозиція. Та, типу, парки, де ти кидаєш 10 гривень і можеш перебувати 10 хвилин.
Або йдеш по вулиці темній і світло запалюється, і з тебе з картки списуються гроші за це.
Давай ще тоді про не тільки громадський транспорт і автомобілі, а про якісь альтернативні види мобільності. На вулицях часто видно, власне, велосипедистів та велосипедисток, або як національна поліція їх підписує, жінки-велосипедисти, або там люди на моноколесах, скутеристи, та зрештою багато хто. Що в нас з альтернативною мобільністю і яка політика має бути щодо них? Щоб забезпечити оцю сталу мобільність для всіх. Чи справді це якийсь вихід, чи вони насправді теж створюють якісь проблеми?
Ну, на мій погляд, не варто називати ці режими мобільності альтернативними. Я б їх назвав повноправними і просто сталими режимами мобільності. На мій погляд, ну, їх розвиток необхідний. Без розвитку сталої мобільності взагалі місто чекає катастрофа. І навіть в умовах пандемії, карантину, як виявилося, велосипедний транспорт, моноколеса, самокати виявилися найбільш безпечними і такими і режими мобільності, які забезпечують цю соціальну дистанцію і дають змогу переміщатися тим людям, у яких немає доступу до автомобільного транспорту. Бо ми знаємо, що коли закрили громадський транспорт, то переміщатися містом ефективно змогли лише автомобілісти, могли собі дозволити. Ну, або ти йдеш пішки, або сідаєш на велосипед, або їдеш на автомобілі. І саме мікромобільність, велосипеди, самокати, ці гіроскутери, я не знаю, там ці моноколеса, є такою альтернативою, особливо в радіусі там до 7 кілометрів, вони є дуже ефективними, і багато міст світі швидко адаптувалися, створили тимчасові виділені смуги для самокатів, велосипедів. І вони можуть створювати певні проблеми, якщо не створювати для них інфраструктуру. Зараз ми бачимо, що багато велосипедистів їздить і на самокаті, людей їздить по тротуарах, і через це виникають певні конфлікти з пішоходами. Але якщо місто буде правильно розподіляти міський простір і трошки забирати простору автомобілів, то проблема буде вирішена, і дуже багато людей, існує великий прихований попит на ці режими мобільності. Ми якось проводили соціологічне опитування мобільності в Миколаєві, і виявилося, що орієнтовно там до 20% людей відповіли, що вони готові були б використовувати велосипед щоденно, якби це було безпечно, якби була якісна інфраструктура. Тому треба враховувати цей прихований попит, і він величезний. І якщо будувати інфраструктуру для мікромобільності, то багато людей обереться від транспорту. Хтось навіть може відмовитися від автомобільних поїздок на користь велосипедним або на самокаті.
Я читав дослідження про якраз зміни в тому, скільки велосипедистів та велосипедисток на вулицях міста, і от під час карантину там вони чи не в рази зросли просто, плюс зріс попит у всіляких інтернет-магазинах на, власне, різні засоби пересування. А про те, що ти сказав про розподіл цього простору, це цікаво, бо часом, коли я катаюсь на велосипеді в Києві, то це права смуга, яка постійно запаркована. Тобто це вже і так простір, який насправді мертвий. Авто туди не їздять, бо, власне, їх, не знаю, їх вже заблокували там запаркованими авто. То, можливо, варто було дійсно використати цей досвід, який був в інших країнах, і відмалювати просто смугу в цей момент. Швидко створити якісь можливості для того, щоб люди могли переміщатися, а не... Не знаю, не лише закрити громадський транспорт і сказати, ну, тепер ви сам на сам.
Так, звісно, це треба робити, але автомобілісти там трошки лякаються цього, тому що, по суті, це може якось забрати місця для паркування, але міський простір дозволяє це зробити, тому що в нас дуже широкі смуги, і якщо ми звузимо смуги, то може залишитися простір на вулиці як і для паркування, так і для велосипедних смуг. З іншого боку, якщо якась частина людей використає велосипед або самокат, то і не потрібно буде стільки місця для паркування. Хтось через цей прихований попит відмовиться від використання автомобілю. В Києві під час карантину кількість велосипедних переміщень збільшилась більше, ніж вдвічі, навіть в 2,5 рази в порівнянні з попереднім роком, 2019 роком, за даними, за підрахунками U-Cycle, Асоціації велосипедистів Києві. Навіть попри те, що місто не створює якісних умов, ми бачимо зростання попиту на мікромобільність і підвищення кількості переміщень на велосипеді.
Більше того, мені здається, що часом місто якраз створює перешкоди, створюючи якісь поодиночні, не знаю, кейси на окремих вулицях, а потім розказуючи, що вони розвивають веломережу.
Перешкоди на окремих вулицях, наприклад?
Ну, ні, це не стільки про перешкоди на окремих вулицях, а навпаки мова про те, що з одного боку є якісь дрібні покращення з реконструкціями в центрі міста, окремих вулиць, які, ну, ще не зв'язані в мережу, власне, велосипедних доріжок. А з іншого боку, ми знаємо, що в Києві на дорогах гинуть велосипедисти, причому не тільки, не знаю, не тільки на звичайних вулицях, а й в тому числі і на велодоріжках.
У Києва є велосипедна концепція, яка містить цілий план з розвитку велосипедної інфраструктури, який забезпечить підвищення якості автомобільного транспорту і безпеку пересування містом. На жаль, він реалізується досить частково, не в повному обсязі, і в центрі, на деяких вулицях, і не дуже правильно, але все одно ці якісь перші кроки, на мій погляд, це вже показник того, що через цей соціальний попит місто починає якось на нього реагувати. І я прогнозую, що Київ все-таки очікує бум розвитку велосипедної інфраструктури, тому що вже неможливо закривати очі на таку кількість велосипедистів і людей на самокаті, і на доставку, велодоставку. Вже неможливо, вже дуже багато... Протягом цього року вже було 2 велосипедних протести під КМДА, і лежачий протест навіть прикривали Хрещатик. Тобто потрошку суспільство оптимізується, і я все-таки оптиміст, і думаю, що нас чекають, наприклад, після виборів наступна каденція в міських радах, особливо в Києві, буде більше уваги приділяти мікромобільності. На мій погляд, це неминуче.
Чудово. Мені подобається, звісно, що це, знову ж таки, це не якісь такі речі на майбутнє, що, типу, треба почекати 50 років або ще. З іншого боку, мені подобається, що люди нарешті починають боротися за свої права. Тобто це не якась така автоматична річ, бо інакше це просто буде мігрувати з однієї концепції в іншу стратегію, зі стратегії в план дій, а насправді не буде робитися нічого, бо міцні господарники будуть ремонтувати асфальт на вулицях вкотре, замість того, щоб, власне, реконструювати їх.
Це так. Але, на мій погляд, в Києві вже сформувалася така дуже потужна... Дуже потужна, не знаю, соціальний запит, і громадські організації дуже потужні, які вимагають покращення умов для велосипедистів і мікромобільності. Але без ініціативи згори дуже складно щось змінити. Тобто недостатньо, щоб громадські організації цього вимагали. Необхідно ще мати політиків, які будуть також реалізовувати цю ініціативу. Тому сподіваюся, що наступна каденція допоможе отримати цих політиків. Нам треба впливати на те, щоб з'являлися нові чиновники і політики, які будуть приймати більш прагматичні рішення в сфері міської мобільності.
Найс. Давай тоді підсумовувати. Трохи поговорили і про те, і про інше. Яка твоя була би така перша ключова теза?
Перша ключова теза, на мій погляд, без пріоритизації сталих режимів мобільності і громадського транспорту на міста чекає катастрофа. Місто будуть деградувати і стануть просто нестерпними для існування. І це дійсно так серйозно. Тому мій висновок основний – це те, що громадянське суспільство має вимагати зміни парадигми від автомобілецентричної до пріоритизації сталої мобільності. І політики, в свою чергу, мають також орієнтуватися на розвиток сталих видів транспорту, а автомобіль має втратити свою пріоритетність.
Так, важливість і пріоритетність громадського транспорту важко заперечувати. Мобільність – це про доступ до різних благ та послуг, а відповідно покладатися виключно на ринок було би помилково, бо він про взаємодію того платоспроможного попиту і пропозиції, а потреба у мобільності, відповідно, в доступі до цих різних благ, вона є універсальною. Кожному та кожній потрібно кудись час від часу переміщатися. І те, хто куди та як буде переміщатись, це про політичне рішення, а не про технічну сторону цієї проблеми.
Повністю погоджуюся.
Давай тоді ще кілька рекомендацій, що ще можна послухати або почитати, і будемо завершувати.
Послухати, почитати. Я порадив книгу Джефа Спека «101 правило пішхідного міста», видання Connections, вони її переклали на українську мову, вона про американський контекст, але там дуже багато таких зрозумілих і якісних порад для широкого загалу і для чиновників. Придбайте, читайте. На мій погляд, дуже хороша книга. Також в Фейсбуці можете знайти сторінку TUMI, TUMI, це Transformative Urban Mobility Initiative. Це європейська організація, яка саме займається розвитком сталої мобільності, реалізацією проєктів в цій сфері. І вони публікують дуже багато досліджень або результатів певних трансформацій міських сфері мобільності. Це англомовна сторінка, але дуже раджу підписатися, багато інфографік, картинок і цікавих фактів. Також є NACTO, NACTO, це інженерна організація американська, яка також в такій країні, як Америка, дуже автомобілецентричній, просуває зміни в транспортній парадигмі і намагається досягти сталої мобільності, популяризує сталу мобільність. Дуже раджу. Може, ти щось ще порадиш?
Я пораджу одну книжку, яку переклали українською. Вона називається «Після автомобілізму». Вона написана соціологом Джоном Урі, який якраз є одним з тих, хто досліджує мобільність з такої більш академічної точки зору. І в ній він ставить питання того, що щось має прийти на зміну автомобілям з перспективи політекономії. Попросту він каже, ми досягли піку нафти, рано чи пізно в нас закінчаться ресурси. Більше того, ці ресурси – це не тільки про паливо, бо потенційно ми, може, колись перейдемо там на електромобілі, а й ресурси, власне, міські. Міського простору стає надто мало для приватних авто, а тому потрібно щось буде з цим робити. Інше, що б я порадив, це почитати про, власне, безкоштовний громадський транспорт Войтеха Кіблоскі. Є стаття перекладена російською, здається, але також вона є в журналі «Якобінець». Попросту це «Public Transportation Free Tickets» Войтех Кіблоскі. На цьому, я думаю, що насправді можемо завершувати. Ще раз дякую тобі, що прийшов.
Дуже дякую, що запросили.
Дякую вам всім, що слухали. Підписуйтеся на наш подкаст на всіх платформах, де ви слухаєте подкасти. Дякую також нашій звукорежисерці Каті Бабич. До зустрічі. Па-па.
До побачення.